Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet në veri. Zëvendës kryeministri Bislimi në Bruksel për të takuar Miroslav Lajçak. ÇKUK-ja se ka aparaturën e domosdoshme për kancer. Po të vjen një kartolin, nisma që lumturon qindra fëmijë të varfër në Shqipëri. Presidenti i Ukrainës thot para G20-s se tani është koha për të përfunduar luftën. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe e vlerësuar si partia kryesore e serbëve në Kosovë tha se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e shpallura për katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Njoftimi vjen një ditë pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani caktoi 18 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Kryetarët e këtyre komunave, që të gjithë nga lista serbe, dhanë dorëheqje më 5 nëntor në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin e riregjistrimit të makinave me targa të paligjshme serbe. Lista serbe tha sot se as subjekti, as qytetarët që mbështesin atë, siç thanë mbi 95% të cilëve janë nga këto zona, nuk do të dalin në zgjedhje. Në zgjedhjet lokale të vitit 2021, nga 31.533 votues që kanë marrë pjesë në 4 komunat në veri, 28.517 kanë votuar për listën serbe. Misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka thënë atë botë se lista serbe ka monopolizuar jetën politike të serbëve të Kosovës dhe sipas tij ka pasur raste të kërcënimit dhe presioneve mbi votuesit. Presidentja Osmani tha se vendimi për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme është detyrim kushtetues që pason aktin e dorëheqjes së katër kryetarëve të komunave dhe asesi çështje dëshire apo vendim që mund të ndryshohet. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se këto zgjedhje janë të destinuara për të dështuar. Ai tha se ato janë një përpjekje e re e Prishtinës për të pushtuar veriun e Kosovës, duke u fshehur pas një lloj procesi zgjedhor. Kjo është edhe një dëshmi se Prishtina asnjëherë nuk ka dashur bashkëpunim institucional me serbët e Kosovës, por përkundrazi është munduar të zbatojë dhe rrumbullakojë idenë saj për Shqipërinë e Madhe dhe ti do bëj serbët nga vatrat e tyre shekullore, tha Petković, duke mos ofruar asnjë provë që t'i mbështesë këto pretendime. Zgjedhjet për komunat serbe, pa serb dhe popullin serb, nuk kanë kuptim dhe si të tilla janë të destinuara për të dështuar, tha Petković përmes një komunikate për media. Në një anketë që ka bërë Radio Evropa e Lirë me disa qytetarë në Mitrovicën e Veriut, më 11 nëntor, ata kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Përveç kryetareve të katër komunave, dorëheqje nga institucionet e Kosovës kanë dhënë edhe serb të tjerë të Veriut, nga niveli lokal deri në atë qendror. Të mbështetur nga Beogradi zyrtar, ata kundërshtojnë planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Me këtë plan parashihet që makinat me targa të tilla të riregjistrohen me targa RKS apo Republika e Kosovës deri më 21 prill të vitit të ardhshëm. Serbia kundërshton duke këmbgulur në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Autoritetet e Kosovës kanë nisur zbatimin e planit më 1 nëntor me gjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar për ta shtyrë atë për shkak të rrezikut të tensioneve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi sot se ka nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan. Afati për aplikim për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhje fillon më 15 nëntor dhe përfundon më 21 nëntor 2022, bëri të ditur KÇZ-ja. KÇZ-ja po ashtu tha se ka miratuar planin e buxhetit për organizimin e këtyre zgjedhjeve, i cili ka vlerën e mbi 556.000 eurove. Sa i përket ofrimit të sigurisë në ditën e zgjedhjeve, Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se për mbarvajtjen e këtij procesi nevojitet një koordinim me institucioneve vendore, me partnerët ndërkombëtar, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai thekson se policia e Kosovës është e aftë për ofrimin e sigurisë, megjithatë thotë se duhet të jenë të vëmendshëm marr parasysh situatën.
Policia e Kosovës duhet të jetë shumë vigjilente dhe sigurisht që as mos bie prej provokimeve ndryshme që mund të vinë nga elementet sërbe, qoftë elemente politike ose elemente kriminale ose nga kushdo qoftë, ato duhet të jetë në nivelin e detyrës, dhe të mos kemi nevojë ndoshta që të ketë reagime nga struktura tjera të sigurisë në Kosovë që janë famshme, siç është KFOR-i apo edhe EULEX-i. Policia e Kosovës është mjaftueshëm me gatshëm mendoj dhe aftë që të ofrojë siguri.
Policia e Kosovës në anën tjetër nuk ka dhënë ndonjë informacion për Radio Evropa e Lirë lidhur me planet që mund të kenë ditën e zgjedhjeve në katër komunat me shumicë serbe. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ndodhet në Bruksel për të zhvilluar takime me zyrtar të Bashkimit Evropian lidhur me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Më herët kemi zhvilluar një bisedë me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Augustin, krye negociatori i Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë Besnik Bislimi, sot është në Bruksel ku pritet të takohet me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak. Cilat janë zhvillimet e fundit nga Brukseli?
Po në fakt takimi i zotit Bislimi me të dërguarin e BE-s për dialog Lajçak është i vetmi takim të cilin deri më tash e kanë konfirmuar burimet e Bashkimit Evropian. Por gjithashtu përmendet mundësia që të ketë takime edhe me palen serbe dhe mundësia që nëse jo sot në ditët në vijim të ketë edhe takime të përbashkëta. Por në këtë moment askush nuk konfirmon saksisht se çfarë takime është të ketë pos takimit të zotit Bislimi me zotin Lajçak. Në këtë takim pritet të diskutohet gjithsesi për çështjen e targave, një çështje e cila sipas zyrtarëve të BE-s ka potencial për të krijuar tensione të reja në veri të Kosovës, dhe siç është prehur përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, nuk mund ta presim datën 21 nëntor pa një marrëveshje për targat. Në këtë mënyrë, qësësi po rritet presioni ndaj palës kosovare për të shtyer afatin që ka caktuar me vendim qeveria për ndryshimin e targave në targat të Republikës Kosovës. Gjithsesi, burimet e Bashkimit Evropian përsërisin tash disa ditë thirrjet që pas shtyerjes vendimit qetësisht afatit për zbatimin e vendimit për targa, Kosova të nisë sa më parë edhe procesin e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa për serbët e Kosovës që janë larguar nga institucionit e Kosovës që të kthehen sa më parë në to. Në anën tjetër flitet edhe për temën për të cilën Bislimi do të flasë sot me zotin Lajçak e vazhdimit të procesit të dialogut dhe ka do të shkonaj, pasi që tash është një situatë mjaft e paqartë në procesin e dialogut.
Borrell ka folur edhe për propozimin franko-gjerman, çka mund të na thoni lidhur me këtë?
Borrell ka thënë se tash është një plan, një propozim para palëve dhe palët kanë dhënë përgjigjet e tyre të cilat tash po analizohen. Ai ka falendëruar Francën dhe Gjermaninë për mbështetjen e këtij plani, por tash ky plan po paraqitet sikur plani i Bashkimit Evropian. Gjithsesi atë që kemi dëgjuar publikisht nga palët është se pala kosovare e sheh këtë si një bazë të mirë për negociata, ndërsa pala serbe ka paralajmëruar se ai plan është i papranueshëm për ta. Por në këtë moment çështja e Bashkimit Evropian duket të jetë e dyfishme. Në njërin anë duan që sa më shpejt në mënyrë urgjente të kalojnë tensionet me veri, të kthehen serbët në institucione, të shtyhet afati për targat e paralelisht të nisë edhe bisedimi për marrëveshjen finale gjithëpërfshirëse bazuar në këtë propozim të Francës dhe të Gjermanisë.
Ishim me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Personat e prekur nga kanceri në Kosovë, të cilët kanë nevojë për ekzaminimin me PET scanning, duhet të paguajnë me mijëra euro në shtetet e ndryshme për të bërë një skanim të tillë. Në institucionet publike shëndetësore, kjo aparatur ende nuk është blerë dhe qytetarët duhet të bëjnë zgjidhje duke paguar deri në 1500 euro për një rezatim. Sipas drejtoreve të disa klinikave në ÇKUK, kjo pajisje është shumë e nevojshme dhe siç thon për vitin 2023 duhet të bëhen planifikimet që të sigurohet ajo. Arton Konushevci raport nga Prishtina.
Qytetarët në Kosovë duhet të ndajnë mijëra euro nëse kanë nevojë për ekzaminime me aparatin PET scan. Kjo aparatur që përdoret edhe për diagnostikimin dhe për menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera nuk ekziston në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Mua më është dashur të shkoj në Shkop, fatkeqësisht të paguaj dy herë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, një grua në të 50-tat e prekur më herët nga kanceri i zhirit dhe e ri diagnostikuar më vonë.
Herën e parë në një klinikë private diku 1.300-400 euro nëse nuk ka bëj, ka ndodhur para një vite gjysme dhe nuk e mbaj mend çmimin e sakt, po ka qenë mbi 1.300 euro. Ndërka që herën e dytë ka qenë në një institucion shtetëror në Maqedoni.
Thot Rugova, në Kosovë shërbimi PET-scan ofrohet në një institucion privat shëndetësor. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët atje thanë se ekzaminimi me këtë aparatur kushton 1.000 euro dhe se kjo shumë mbulohet nga fondi i sigurimeve shëndetësore të Kosovës, gjë të cilën e konfirmon edhe ky i fundit. Megjithatë, zyrtarët të këti institucioni thonë se pacientët duhet të bëjnë termine më herët, me që materiali nevojshëm për kontrolin në fjalë duhet të porositet në turshi. Si pas tyre, duhet të bëjnë së paku 3 pacient për këtë ekzaminim dhe pastaj të porositet materiali. Në Kosovë, si pas autoriteteve shëndetësore, çdo vit regjistrohen deri në 1.500 raste të reja me kancer, por këtë vit pritet të ketë rritje. Deri në fund të këtij viti pritet që numri rasteve të reja të jetë deri në afro 2000, kurse deri në 400 vetëm me kancer të gjirit, tha për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës së onkologjisë në ÇKUK Arben Bislimi. Forma më e përhapur në Kosovë është kanceri i gjirit të gratë dhe ai mushkërive të burrat, ndërsa grup mosha më e prekur nga kjo sëmundje është mbi 50 vjeç. Derisa rritja e numrit të rasteve sipas mjekëve është konforme curisë së sëmundjeve malinje, në përgjithësi sfid, thon ata, mbetet zbulimi i vonshëm i sëmundjes. Kur ka ndryshime te një pacient, mjekët thonë se është rëndësishme që skanimi me PET-scan të bëhet sa më parë në mënyrë që të përcillet gjendja e pacientit edhe të përshkruhet terapia e duhur. Skanimi me PET-scan i identifikon kanceret në fazat e hershme dhe përcakton llojin e tyre, përkatësisht nëse janë malinja apo benign. Ky lloj skanimi përdoret edhe në diagnostikimin e sëmundjeve neurologjike dhe kardiake. Udhëhecit e disa klinikave në ÇKUK thonë se ajo është më së nevojshme në kohën kur numri i rasteve me kancer është në rritje. Drejtoresha e klinikës së radiologjisë Shkëndije Nuza thot për Radio Evropa e Lirë se nuk i di arsyet se pse kjo pajisje nuk është blerë kurrë.
Planifikim si vjetit e këmbo gati, sepse kjo është një sen që i duhet Kosovës, e sa e din shumë mirë sa njeri për trajtimi e zhvendi shkon për shkak PET-it.
Në gjashëm thonë edhe në shërbimin e mjekësisë nukleare në ÇKUK, ku bëhet diagnostikimi, vlerësimi dhe trajtimi se mundjive të ndryshme përfshirë kancerin.
PET-scan apo PET-CT është një incizim i domosdoshëm për Republikën e Kosovës, për pacientët tonë, cilët janë të më thonë të prejkur nga smundit të ndryshme, po veçanërisht të smundja kancer.
Thot drejtori këti shërbimi, Fakir Spahiu.
Tani për tani ne kemi kryer trajnime të ndryshme, si cili në baza vullnetare po thuise, neve në kam bështet, kemi qenë në Itali, kemi qenë në Turqi, kemi pasë si punohet, jemi deri diku të pregaditur, mirë po, kur aparatura vjen, ajo pa tjetër e ka edhe pjesën e trajnimit.
Thot Spahiu, duke mos i ditur arsyet se përse mungon ajo. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë thonë se bashkëpunojnë me Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës për blerjen e pajisjeve të nevojshme. Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës e kanë kategorinë e investimeve kapitale, ku prioritet u jepet atyre pajisjeve të cilat profesionistët shëndetësor i konsiderojnë të nevojshme dhe të arritshme për punën e tyre, thuhet në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Duke i referuar vitit 2023 në deklaratë, po ashtu thuhet se investimet kapitale do të varen nga udhëheqësia e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Sipas vlerësimeve të disa mjekëve, një aparatur PET-scan mund të kushtojë mbi 1 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Po të vjen një kartolin, është nisma e dy të rinjve në Shqipëri që synon të gëzoj qindra fëmijë të zonave të thella dhe të varfra. Veç këtij qëllimi, fushata synon edhe të zgjojë reagimin e qytetarëve për të ndihmuar ata që kanë nevojë dhe për të mos lënë jashtë atmosferës festive asnjë fëmijë, pavarësisht se ku ndodhet dhe sa ka mundësi ekonomike familja e tij. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Një kartolin dhe një dhuratë për qindra fëmijë të zonave të thella dhe të varfra në Shqipëri. Kaq mjafton për t'i gëzuar dhe lumturuar ata. Dhe pikërisht këtu për jetime, nxitën Osman Stafën dhe Flavia Hitajn që vullnetarisht të vazhdojnë edhe si vjet nismën që mori jetë një vit më parë, po të vjen një kartolinë. Ata identifikuan fshatrat që njihen si zonat më të varfra në Shqipëri, kontaktuan me drejtorët e shkollave dhe përgatitën një listë me emrat e fëmijëve që duan të dërgojnë kartolinë dhe dhuratë për festat e fundvitit. Osman Stafa, gazetar në Shqipëri, thotë se për shkak të profesionit që ka, ka qenë shpesh në zonat e thella të vendit. Varfria që ka parë, thotë se e kanë nxitur ta ndërmarrë këtë listë.
Askush më parë, topakte në shkollat që ne kemi shkuar, nuk ka qenë momentin e parë që komunikojmë me drejtuesit e shkollave, sillen dhe çuditur në një farë formë, sepse asnjëherë sipas tyre në shkollat e tyre nuk ka shkuar dikush për që t'u çojë dhurata gjithë fëmijëve t'i gëzojë.
Ai tregon se fillimisht e ndërmori i vetëm iniciativën në fund të vitit 2020 kur bota ishte mbërthyer nga pandemia COVID-19. Nismën e quajti "Bëhu një babagjysh në kohë Covidi". E thotë se gëzimi që patek fëmijët e zonave të varfëra, por edhe interesimi i personave që u përgjigjën thirrjes për të dhuruar e nxitën ta vazhdojnë atë. Nga viti i kaluar stafës u bashkua edhe Flavia Hita, e cila punon në fushën e marketingut dhe nismën e quajtën po të vjen një kartolinë.
Dhe tani mjaftohet me një kartolinë digjitale që merret dhe t'i aqon 300, 400, 500 a më shumë personave që kanë rrjetet sociale dhe ajo nuk ka asnjë lloj emocioni të caktuar, ndërkohë që kur ti merr një kartolinë fizike e shkruan, ja çon dikujt që nuk e njeh dhe aty i uron gjërat më të mira të mundshme, i jep një urim, patjetër ka një lloj nostalgjie për shumë persona, të paktën kjo ka qenë eksperjenca e vitit kaluar.
Hita e tregon se vitin që shkoi u përfshi për ta ndihmuar stafën për pjesën e dizajnit në rrjetet sociale, por më pas u bë pjesë e nismës. Ajo thotë se ndihet shumë mirë që nga njëra anë befason fëmijët e varfër, e nga ana tjetër është edhe vetë befasuar se sa shumë njerëz ofrohen për të gëzuar këta fëmijë.
Që kanë qenë fëmijë shumë të varfër dhe fëmijë që të shikonin në sy dhe nuk arrinin do të thonin as faleminderit se ju duke e çuditshme që dikush kishte munduar për të.
Sotet veçanta në fakt kemi pasur disa, në të rështoj një prej tyre që disa goca u bashkuan për t'i bler një biciklet një vajza, ajo shkoj në një brasht dhe vajza ishte... Sigur, kishim qëlluar në shenjë, kishte qëlluar dhe dhurata, ishte vetme gjithë që ndoja tha, ishte bicikleta dhe ka qenë duke qarë dhe ka qenë një moment shumë emocionues. Pasta një rast tjetër ka qenë një miku im në fakt, mendoj që të bënd të një laptop dhurat për nëzënsen më të mirë që ishte në shkollë, ka qenë një fshat në Rans në Kruj, është një fshat i thellë. Vajza ishte shumë e turpshme, edhe pse ishte me 10 në shkollë dhe shkëlqente, ishte shumë e turpshme dhe u detyruam që të shkonim deri tek shtëpia e saj për t'ia dhënë laptopin.
Stafa dhe Hita e kanë gati listën me emra fëmijësh nga kopshti deri në klasën 9 që do të marrin dhurata si vjet. Ata kontaktojnë çdo ditë njerëz bujar që marrin përsipër një ose më shumë dhurata. Do i japin atyre emrin dhe mbiemrin e fëmijës, moshën dhe gjininë, i presin dhuratat dhe nisin shpërndarjen e tyre në dy javët e fundit të dhjetorit.
Pasi ka disa shkolla në zonat rurale që kanë 20 fëmijë, 30 fëmijë gjithë shkolla dhe nuk kemi luajtur asnjëherë elementin e ndarjes së fëmijëve në të ata që kanë mundësi dhe ata që nuk kanë mundësi dhe nuk e kam konsideruar këtë asnjëherë si një fushat bamirësie, pasi nuk e cilësoj si bamirësi, pasi e konsideroj këtë një gest të bukur.
Nisma përveç se gëzon fëmijët, ka edhe disa efekte që i befasojnë organizatorët e saj.
Bëjnë që të angazhohen pak sa ata do duhet që ta bëjnë dhuratën të gjithë vetë, pra e paketojnë, shkojnë nëpër një vend caktuar, zgjedhin gjëra dhe më pas përgatisin dhuratën e sjellin, dhe ata përfshihen shumë emocionalisht. Ka një mësim për te këtyre dhuratave që lidhet me të ndihmuarit, me qenë pranë njëri tjetrit, se sa e lehtë është që një person ta gëzosh dhe ta bësh që të ndihet e lumtur, sikur edhe për dy javë, një javë, për një moment caktuar, por ai personi ndjen lumturi. Dhe kjo është gjithë qëllimi i kësaj fushate.
Në vitin 2020 me nismën bëu një babagjysh në kohë Covid janë surprizuar 800 fëmijë. Vjet ky numër shkoi 1150. Si vjet, Stafa dhe Hitaj thonë se presin që numri të jetë edhe më i lartë, por janë ende në pritje të atyre që do të dhurojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Si pas raportit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndjekjen e obezitetit tek fëmijët, 32% e fëmijëve të moshës 7 vjeçare në Maqedoninë e Veriut janë me mbipesh, ndërsa 15% janë obez. Një nga ata është edhe nipi i Mariana Sazdovës, e cila thot për Radion Evropa e Lirë se ka vjet që lufton për të mos e lejuar nipin e saj 6 vjeçar të konsumojë ushqimet e shpejta. Mjeku Irfan Ameti thot se në klinikën e endokrinologjisë rritet numri i fëmijëve me probleme të sëmundjes së sheqerit, si rjedhoj e keq ushqyerjes dhe mungesës e aktivitetit fizik. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Raporti më i ri i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndjekjen e obezitetit tek fëmijët ka nxjerrë në pas se 32% e fëmijëve të moshës 7 vjeçare në Maqedoninë e Veriut janë me mbipesh, përderisa 15% janë obez. Në krahasim me vitin 2016, kur është realizuar një hulumtim i njëjtë, del në pas se për 2% është rritur mbipesha dhe obeziteti tek vajzat, përderisa tek meshkujt kjo përqindje stagnon, përkatësisht mbetet e njëjtë. Njën nga ta që ka probleme mbipeshën është dhe nipi Mariana Sazdovës. Ajo thot se me vite ka bërë luftë që nipi saj Martini, i cili këtë muaj mbush 6 vjetë plota, të heqë dorë nga ushqimet e shpejta, pasi nga mjeku pediatër është vlerësuar si fëmijë me mbipeshë. Mariana për Radion Evropa e Lirë thot se për të ndryshuar zakonet përsa i përket keq ushqyerjes, duhet luftuar në dy fronte, trajtimi i afatgjatë, përkatësisht një tryezë me ushqime të shëndetshme dhe e dyta nxitja e aktiviteteve fizike.
Ketchup, vidi ku kom nuk ketchup i mërë.
Shih sa shumë ketchup ka këtu, më thot me të hyrë në dyqan nipi im, sepse për të ketchupi nuk është ushqim, por është arktim, i thash në regull, por kësaj radhe, si kur vetëm bëjmë salcen e domateve, në fillim ishte vështirë t'ja heq prehi të këqia, por duke ditur se kërkon puna dhe gjate i arrita. Tani nipi i markëtohet më shumë kur e gatuan vetë ushqimin se sa të marrë të gatshëm, dhe kjo bëri që brenda 2 vitesh të heq kilogramet e tepër dhe të siguroj një rritje normale për moshën që ka, thot Mariana. Por fatin që të ketë gjyshe pranë ose prindër që kanë më shumë kohë për të përkushtuar në kuzhinë se kanë shumë fëmijë. Mjekët thonë se obeziteti në fëmijëri ka ndikim të rëndësishëm si në shëndetin fizik, ashtu dhe në atë psikologjik. Mjeku Irfan Ahmeti për Radion Evropa e Lirë thotë se në klinikën endokrinologjisë rritet numri i fëmijëve me probleme të sëmundjeve të sheqerit, si rjedhoje keq ushqyerjes dhe mungesës së aktiviteteve fizike.
Në vitet e fundit për shkak të ndikimit të mbipeshës që është obezitetit, edhe diabeti i tipit 2 paraqitet tek fëmijët ato të shkollor, flas për moshën 14 deri 18 vjeçare, dhe kjo tregon se popullata e jon rashet ashtu si në mbar botën dhe duhet të meset të merren masa urgjente në parandalimin e kësaj pandemie.
Ndryshe në pyetjen që ka drejtuar Radio Evropa e Lirë, Organizatës Botërore të Shëndetësisë lidhur me rekomandimet për kasisht veprime që duhet të ndërmarin institucionet e shtetit për ulljen e mbipeshës dhe obezitetit tek fëmijët, nga kjo organizatë thonë se ullja e mbipeshës kërkon një qasje gjithëpërfshirëse në më shumë nivele, duke filluar nga periudha para se të lindë fëmiu, me përkujdesje në ushqimit gjatë shtanzanisë, pastaj promovimin e gjithënjes gjatë 6 muajve të parë, ushqimin adekuat gjatë 2 viteve të parë të jetës, si dhe promovimin dhe nxitjen e aktiviteteve fizike, si për fëmijët e moshës parashkollore, ashtu dhe atyre në shkollë. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë nxjerr në pah ulljen e kryerjes së aktiviteteve fizike nga ana e fëmijëve. Përkatësisht, raporti tregon se 57% e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut as pak nuk bëjnë sport ose nuk kanë aktivitet, përderisa 38% e fëmijëve konsumojnë pije jo alkolike me sheqer të shtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u tha liderëve botëror në samitin e G20-s se lufta e Rusisë duhet të përfundojë tani. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha në anën tjetër se kushtet e Kievit për bisedime me Moskën janë jo reale. Lavrov po ashtu akuzoi vendet perëndimore për politizimin e deklaratës së përbashkët në samitin e G20-s. Samiti i këtij grupi në Bali të Indonezisë është i pari i tillë prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u tha udhëheqësve botëror se koha për t'i dhënë në fund luftës së Rusisë në Ukrainë është tani. Jam i bindur se tani është koha kur lufta shkatruese ruse duhet dhe mund të ndalet, tha ai, duke ju drejtuar samitit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që përmbahet në Bali të Indonezisë. Dalja e luftimeve do të shpëtonte mira jetë, tha Zelensky përmes videolidhjes. Zelensky tha se Ukraina nuk do të lejojë që trupat ruse të rigrupohen pas tërheqjes së tyre nga qyteti strategjik i Hersonit dhe paralajmëroi se do të ketë luftime më intensive derisa forcat e tij të rimarrin kontrollin e gjithë territorit të pushtuar. Çlirimi i Hersonit të premtën e kaluar ishte një nga sukseset më të mëdha të Ukrainës në luftën e saj kundër pushtimit rus. Zelensky i kërkoi Moskës që të tërheqë të gjitha forcat e saj nga Ukraina dhe të riafirmoi integritetin territorial të Ukrainës. Ai tha se Ukraina nuk do të rrezikojë sovranitetin, territorin ose pavarësinë e saj. Zelensky përmendi disa mënyra për arritjen e paqes, përfshir garantimin e sigurisë bërthamore dhe ushqimore, përfundimin armiqësive dhe parandalimin e përshkallëzimit të situatës. Ai vazhdimisht i u drejtua udhëheqësve si G19, duke përjashtuar qartazi Rusinë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, zyrtari më i lartë i këtij vendi i pranishëm në samitin e G20-s, tha se kushtet e Kievit për bisedime me Moskën janë jo reale. Të gjitha problemet janë me palën ukrainase, e cila po i refuzon kategorikisht negociatat dhe po parashtron kushte që janë padyshim jo reale, u tha Lavrov gazetarve. Ai po ashtu akuzoi vendet perëndimore për politizimin e deklaratës së përbashkët në samitin e G20-s. Draft deklarata e parë nga agjencia lajmeve Reuters thotë se shumica e antarëve të G20-s e dënojnë ashpër luftën në Ukrainë. Thirrjet e vendit Nikosir për udhëheqësit e G20-s ishin për unitet dhe për veprime konkrete në rimëkëmbjen e ekonomisë globale. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër, na nevojitet bashkëpunim për të shpëtuar botën, tha presidenti i Indonezisë Joko Widodo, përpara se liderët e vendeve më të pasura të fillonin diskutimet me dyert të mbyllura. G20-a duhet të jetë katalizator për rimëkëmbjen gjithëpërfshirëse ekonomike. Ne nuk duhet të ndajmë botën në pjesë, nuk duhet të lejojmë që bota të futet në një tjetër luftë të ftohtë, tha Widodo. G20-a, cila përfshin vende nga Brazili deri në Indi, Arabi Saudite dhe Gjermani, përbën më shumë se 80% të bruto prodhimit të brendshëm të botës, 75% të tregtisë ndërkombëtare dhe 60% të popullsisë. Një shenjë pozitive në prag të samitit ishte takimi mes presidentit të SBA-s Joe Biden dhe udhëheqësit kinez Xi Jinping, në të cilin dy liderët premtuan komunikime më të shpeshta, pavarësisht dallimeve të mëdha. Takimi së hënës ishte i pari sy më sy i tyre, prej se Biden mori detyrën e presidentit në vitin 2021.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Kryeqyteti i Ukrainës Kiev është sulmuar me raketa nga Rusia, thot kryebashkiaku i qytetit Vitali Klitschko. Sipas tij, mes atyre që u goditën janë edhe dy ndërtesa banimi në rrethin qendror Peçersk. Ai tha se disa raketa ruse janë rrëzuar me sukses dhe se ekipet e shpëtimit janë në vendin e ngjarjes. Zyrtarët atje thonë se banorët po qëndrojnë të strehuar në vende të ndryshme nga frika e sulmeve të tjera. Ky sulm po ndodh derisa liderët botëror janë mbledhur në Bali të Indonezisë në samitin e G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara, ku kanë dënuar pushtimin rus të Ukrainës. Zyra e OKB-s për të drejtat e njeriut tha sot se Rusia dhe Ukraina kanë torturuar të burgosur të luftës gjatë konfliktit gati 9 mujor mes tyre. Ekipi monitoruesi OKB-s me bazë në Ukrainë tha se i bazon gjetjet e tij në intervistat me më shumë se 100 të burgosur lufte në secilën anë të konfliktit. Intervistat me të burgosurit ukrainas të luftës janë bërë pas lirimit të tyre, pasi Rusia nuk ka lejuar çasjen në lokacionet e paraburgimit, tha ky ekip. Rusia ka sankcionuar 100 qytetar kanadez duke përfshir edhe yllin e Hollywoodit Jim Carrey në shenjë hakmarrjeje të sankcioneve të vendosura nga Ottawa për qytetarët rus. Ministria e Jashtme ruse njoftoi dje se ka vendosur sankcione ndaj qytetarëve kanadez, përfshir shkrimtaren e njohur Margaret Atwood, shkrimtarin dhe regjisorin David Bezmozgis dhe aktoren Catherine Winnick. Qytetarët kanadez që janë shtuar listës së sankcioneve përfshin zyrtar aktual dhe ish zyrtar kanadez, përfaqësues të institucioneve arsimore dhe figura tjera. Deri më tani janë mbi 1000 qytetarë dhe kompani kanadeze në listën e sankcioneve të Rusisë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.